Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2 za četvrtak 19. mart 2015. godine. A današnji moj gost je Vasilije Krstić, prevodilac sa francuskog i priređivač serijala o Filimonu, junaku dojena francuskog stripa Freda, o čemu ćemo govoriti danas u emisiji. Vasilije, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Pre godinu dana i nešto više, zapravo godinu i po dana, smo takođe bili u ovim studiju zajedno uz Gorana Lakićevića iz izdavačke kuće Besna Kobila, jer se i kod njih tada pojavilo jedno izdanje novo. A prvi put se tada pojavio kod nas Filimon, odnosno prvi album iz serijala o tom čudesnom junaku kojeg je izmislio Fred. Pre nego što budemo podsjetili naše slušaoce i govorili zašto je važno i zašto je značajno da se i na našoj sceni pojavio ovaj strip, osvrnuli se i na Brodolomnika sa ostrva, kako glasi prvi album i nešto govorili o drugom albumu sa naslovom Divlji klavir. Svakako treba da kažemo ponešto o Fredu, autoru ovog serijala, pre svega zato što, kako rekao, on jeste doajen francuskog stripa, vrlo je poznat tamo, a kod nas je nekako ostao nedovoljno primećen. Evo, ko je Fred?
Pa, Fredovo pravo ime je Oton Aristides. On je francuski strip autor grčkog porekla koji ima veoma zanimljiv životopis i veoma zanimljiv životni put. On je dete grčkih emigranata koji je rođen u Parizu 1931. godine i imao jedan ovako dosta interesantne specifičnosti, manje više bio samouk u toj nekoj ranoj fazi njegovog delovanja i bio je pod uticajem razne literature, voleo je mnogo da čita i književno za decu i stripova još u to vreme. Neki od njegovih presudnih uticaja su bili Šeherezada, Kadišon, Robinson Crusoe, Oliver Twist i tako dalje. I to je nešto što je uticalo na njegovo delo, na njegov rad, ali ono što je zanimljivo i što je on u intervjuu rekao, to je da je presudan uticaj na njegov rad u stvari imala njegova baka koja njemu pričala grčke narodne pesme i priče iz grčke tradicije i da je zapravo to ono što je ostavilo najveći utisak na njega i što je kasnije i uticalo na te priče i stripove koje on pisao. I zaista ja kad sam prvi put čitao Filimon i kada sam ga upoznao, nekako sam imao utisak da više liči na neki balkanski strip nego na tipično francuski strip. Po toj nekoj rasplesanoj i neobuzdanoj maštovitosti koja je gotovo bezgranična, taj strip nije tipično francuski, da kažem. Jel? Francuski stripovi su ipak uopšte djela malo uokvirenija. Po sadržaju i po formi ovi strip jeste takav, to je strip koji ima jednak broj stranica gde ima glavna priča i još neke dve dodatne priče, ali po svom sadržaju on je, da kažem, potpuno onako atipičan i mislim da se tu zaista osjeća taj neki utisak. Da, jeste nešto što je sa ovdašnjih prostora i zato se i nama učinilo da bi to bilo vrlo interesantno ovoj našoj publici ovde, jer je to neki senzibilitet koji je, čini mi se, veoma lako prepoznatljiv i nešto sa čim ljudi mogu veoma lako da se poistovete. Možda ima neke sličnosti sa latinoameričkom literaturom i tako dalje. Mislim da je pre svega to interesantno za ovo područje i to je cijela ta priča i ideja nastala neko potpuno spontano kako sam ja počeo čitam stripove svoje deci i uvideo da jedan od glavnih, da kažem, duajena, kao što ste rekli, jedan od vodećih autora sa francusko-belgijske scene, nije nikad ovde objavljivan, nije nikada prevođen. I to me prilično iznenadilo. Kad sam ja bio dete, meni je neko poklonio jedan album iz serijala Filimon, to je bilo veoma davno, to je bilo još 70. godine, to je četvrti album koji još nije objavljen kod nas i koji će biti, Bože zdravlje, objavljen. Putovanje nevernika se zove Le Voyage de l'Incrédule. I taj strip je u to vreme još ostavio tako jak utisak na mene da sam ja mnogo, mnogo godina kasnije, prvi već 30 godina kasnije, osjetio potrebu neko da se njemu vratim i ponavljam opet, čitajući i prevodeći stripove svoje deci pre svega, sam uvideo da međutim nekim gigantima francuskog stripa nema jednostavno Filimona i to me jako iznenadilo i tako je krenula ta inicijativa da to počnemo da objavljamo. Ali da se vratim na samog autora, da se vratim na Freda, pošto to je bilo.
Da,
dakle, on
tako
je,
smo krenuli.
Odatle smo krenuli.
O Otonu yes. Aristidesu.
Aristidesu, Frederiku Otonu Aristidesu. On je od ranog djecinstva počeo da crta, u mladosti je počeo da nudi svoje crteže i karikature raznim redakcijama, negde bio prihvaćen, negde bio odbijan. Jedna od značajnih etapa u njegovom životu je ta što je bio jedan od suosnivača satiričnog magazina Harakiri 60-ih godina. I to je naročito zanimljivo, čini mi se, u ovom času, jer je taj Harakiri preteča magazina Charlie Hebdo, iz kojeg je on kasnije nastao. Fred je bio tamo grafički urednik i dugo je sarađivao na tom časopisu. Istovremeno je počeo da radi samostalno, da objavljuje stripove i njegova dela su uglavnom, strip knjige su uglavnom jednokratna dela. To su priče koje on objavljivao i njegova prvobitna intencija je bila da Filimon zapravo takođe bude jedna priča sa kojom će da okonča tu jednu knjigu i da će možda tog junaka kasnije smeštati u neke druge priče, neke druge situacije.
Međutim.
I tako je krenula, tako je objavljen prvi album Brodolomnik sa ostrova A i na tome je trebalo da se završi, jer ta priča jeste na neki način bila malo zaokružena. Međutim, taj album koji je objavio je stekao ogromnu popularnost, a pre toga su te priče bile objavljivane u časopisu Pilot, strip časopisu Pilot. I taj album je stekao toliko veliku popularnost da on jednostavno nije mogao da dodali iskušenju da nastavi da objavlja druge strične priče, pogotovo nakon što mu jedan mladi čitalac poslao pismo u kojem kaže, evo, mnogo mi se dopada ovaj prvi album i zaista je jako interesantan, maštovit, duhovit, ali mi je strašno žao zbog toga što Kopač Bunara, jedan od glavnih likova u stripu, nije uspao da se vrati u stvaran svet. Nije uspao Filimon da mu pomogne da se vrati u stvarni svet. I tako je on dobio inspiraciju zapravo da krene sa drugim albumom koji smo sad nedavno objavili. To je taj Divlji klavir. Eto, to je tako krenulo.
Zanimljivo je još kad govorimo o Fredu da spomenemo da je na njega imao veliki uticaj i podršku je zapravo imao od čuvenog strip umetnika Asterixa, Rene Gosinije.
Tako je, i u Brodolomniku sa ostrva A u prvom albumu postoji jedan vrlo onako kratan i efektan predgovor Renea Gosinija. Fred je dosta lutao sa tim nekim prvim radovima, on je prvo nudio te strip table magazinu Spiru, pa su ga oni odbili. Međutim, veliki Rene Gosinji, koji ne samo što je bio strip autor, nego je bio i urednik u Pilotu, kasnije u Dabžu kući Dargo, je prepoznao njegov talenat i i angažovao ga da radi, da piše svoje stripove za Pilot. I tako je to krenulo u prvom izdanju Brodolomnik sa ostrva A. Ima taj jedan kratki predgovor gde onako duhovito Gosinji prepričava taj susret sa Fredom kada on ulazi u njegovu kancelariju i kako mu onako sav oduševljen govori o tome šta će se desiti u narednoj priči. Tako da, eto, to je.
A tu bi trebalo da pomenemo i Frederika Begbedea, koji je takođe istakao da mu je Filimon omiljeni strip.
Da, i to je nešto što sam takođe, na što sam potpuno slučajno naišao čitajući francuski roman, njegovo autobiografsko delo na francuskom jeziku. U jednom trenutku, kad on govori o svom detinjstvu, pominje doslovce kako je Filimon bio omiljeni strip, kako je znao sve tomove na pamet. i kako je to njemu bio beg od realnosti i kako je smatrao da mnogo deci iz njegovog te generacije koje su bila deca razvedenih roditelja, je to bila neka vrsta pomoći da pobegnu iz surove realnosti, jer je to bio toliko maštovit i toliko bogat svet da je im je jednostavno omogućio da se malo izmeste iz nekakve surove stvarnosti. Tako da sam bio potpuno oduševljen kada sam naišao na taj citat u francuskom romanu, naravno izvukao sam ga i stavili smo ga kao objavu i na sajt i kao najavu za pokretanje tog izdanja. Nama je želja bila zapravo da dovedemo Freda za taj prvi album, to je bilo 2013. godine, i da ga predstavimo uživo ovde našoj publici. Nažalost, on je umeđu vremenu umro, tako da to prvo izdanje na neki način, eto, nekakav omarž i da. Sa tim nekim pologom, sa njegovom smrću, počinje i zapravo život njegovog dela, odnosno Filimona na srpskom jeziku.
Nastavit ćemo priču o Filimonu, odnosno Fredu, i našoj strip sceni koja je naravno obogaćena ovim izdanjima nakon muzike.
Tu verras, tout recommencera. Tu verras, l'amour c'est fait pour ça. Tu verras, je ferai plus le con. J'apprendrai ma leçon sur les bouts de tes doigts. Tu verras, tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensias, des palmiers plein les yeux, des hivers crépitants près du chat Angora. Et je m'endormirai, tu verras. Les devoirs accomplis, coucher tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde. Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras, la vie c'est fait pour ça. Tu verras mon stylo imprimé de soleil, neige sur les papiers, l'archange du réveil, je me réveillerai. Tu verras tout rayé de soleil à la jolie forçat, et j'irai réveiller les bonheurs dans ses draps. Je crèverai son sommeil, tu verras, je crèverai le sommier, tu verras, en t'inventant l'amour dans les cœurs de mes bras, jusqu'au matin. Du monde. Ah, tu verras, tout recommencera. Tu verras, le diable est fait pour ça. Tu verras, je ferai le voyou. Tu verras, je boirai comme un trou. Et qui vivra mourra. Tu me ramasseras dans tes yeux dérosés. Et je t'insulterai dans du verre brisé. Je serai folle furieuse, tu verras, tu verras. Contre toi, contre tous, et surtout contre moi, la porte de mon cœur grondera, sautera, car la poudre et la foudre, c'est fait pour qu'elle envahisse le monde. Ah, tu verras, tout recommencera. Mozart est fait pour ça. Tu verras notre enfant étoilé de sueur, s'endormir gentiment à l'ombre de ses sœurs, et revenir vers nous scintillant de vigueur. Tu verras mon ami dans les os de mes bras, craquer du fin bonheur de se sentir aidé. Tu me verras chérie, allumée de clarté, et tu verras tout ce qu'on croyait décédé, reprendre souffle vie dans la chair de ma voix, jusqu'à la fin du monde.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Nastavljamo razgovor sa Vasilijem Krstićem, našim današnjim gostom, prevodiocem i priređivačem serijala o Filimonu, francuskog strip autora Freda. Čuli smo nešto i kakav je uticaj imao René Goscinny na Freda i kakav je, recimo uslovno uticaj imao na Frederika Begbedea, odnosno to je njegov omiljeni strip autor, kako je Begbede rekao. I zaista, on je ovim Filimonom ušao na jedan možda malo drugačiji način, ali to malo drugačije u svetu umetnosti je uvek jako važno reći, u svet mašte. On je tu govorio o pisao i govorio o zapravo putovanju na ostrva koja imaju oblik slova. O tome ćemo nešto reći, ali prethodno bih vas pitala, Vasilije, to je zanimljivo iz njegove biografije, još da istaknemo, prošle godine kada se i promovisao prvi album, vi ste rekli, evo i sad da pomenuste, da je to omaž Fredu i da on je neposredno pre toga preminio.
Tako, praktično, sa objavljenjem tog poslednjeg albuma.
A ima 15.
To je 16. 16. koji je nastao objavljen posle veoma duge pauze. Da. I kako objavite taj album, praktično je nakon toga preminuo i to se baš nekako potrefilo sa tim periodom kada smo mi krenuli objavljivanjem prvog albuma i kada je krenula ta ideja da i njega dovedemo i da on bude gost Beograda.
On nije samo poznat u Francuskoj po ovom delu, poznat je i po drugim delima, ali evo nama... I da, zašto je recimo on ipak u našoj sredini koja ima razvijenu strip scenu i recepciju stripa? Po vašem utisku, kako to da je on nekako ostao neistražen?
Ne znam, to sam se uvek pitao i oni koji su nailazili i čitali...
Rekli ste kao mlad ste se susreli sa njim, evo
da,
i Ratko Ćirić koji je pisao pogovor za ovo izdanje. Isto kaže, ne znajući francuski jezik, ali prateći radnju kao dečak je...
U istom periodu.
Da, neko je donosio te stripove iz Francuske i tako ste se upoznavali sa tim stripovima. Kako to da je ostalo?
Ne znam, to je meni ostalo zaista enigma i ljudi i kritičari i oni koji se bavi izdavaštvom, koji su čitali Filimona, se također pitaju kako je to nekako promaklo ovde ovdašnjim izdavačima i da se niko do sada nije setio toga. Interesantno je taj neki ugao koji je dao Ratko Ćirić u tom pogovoru. On je zaista rekao da nije u to vreme razumio francuski, ali da mu je taj strip bio toliko prijamčiv sa te grafičke strane da je to njemu bilo dovoljno, da su to prosto te slike, te crteži bili dovoljno ekspresivni da čak nije ni morao da razume do kraja tekst. Jer zaista on je uno neku vrstu revolucije u strip i u grafiku stripa. To su takve vratolomije koje su zastupljene u njegovim delima, da ja ne znam da li je jedan autor nakon njega, svakako ne pre njega, to ikada uradio. Način na koji se on poigrava sa kvadratima, sa tablama, kako on sklapa, razdvaja celine u stripu su prosto neverovatne i to čovjek mora da vidi da bi poverovao i on je na neki način tu pokazao koliko je strip pogodan medijum za jednu neverovatno bujnu maštu i za primjenu raznih ideja koji umetnik i crtač može da smisli.
I upravo to i pominje Rasko Ćirić u ovom pogovoru da svojim studentima kao primjer pokazuje ovaj strip.
Jeste, on je govorio o tome koliko Fred razume strip kao medij i koliko je važno da cela strip tabla, odnosno cela strana, bude nekakva cjelina koja ostavlja nekakav utisak. Dakle, bitan je kvadrat i ono što je u njemu nasrtano i napisano, ali da i cjelina također ostavlja utisak, jer on tu, Fred tu krši praktično sve nekakve zakone koji su do tada važili. Kod njega nema nikakvih granica između kvadrata, nego radnja prepliče, likove ulaze iz jedan kvadrat u drugi, radnja se proteže preko celih strip tabli, odnosno strip stranica i to je nešto što je toliko, da, toliko originalno i
da.
Neponovljivo.
E sada, to ono po čemu je on atipičan, osim tih tog zanatskog dela jeste i samo poetika, ako mogu tako da kažem, poetika stripa. To bi recimo možda bilo nešto blisko magijskom realizmu, možda ne ono što nije toliko svojstveno stripu.
Da, jako je teško odrediti žanrovski gde Filimon pripada. On ima tu veoma snažnu poetiku, mene u mnogim delovima asocira na Malog princa, i u stvari ja mislim da je kod Freda prisutno jedno neverovatno nadahnuće. Vidi se prosto u tim stripovima da on to u cugu pravi, i da kada krene ne zaustavlja se. I meni se mnogo dopao komentar jednog forumaša koji prati stripove na strip forumima i koji je hvaleći Filimona i Freda govorio kako su njegova dela praktično kao nekakva živa stvar i da uopšte ne znate u kom pravcu će ona da se kreće, da će ići ta radnja, i da apsolutno ne možete da očekujete i da ne znate šta da očekujete kad prevrtnete sledeću stranicu. I nekako mislim da baš onako tačno opisao doživljaj čitaoca kad se susreće sa Filimonom i sa Fredom.
I on zapravo i zapada, kao i u prvom i ovom drugom albumu, niz nekih grotesknih situacija, ne samo smešnih, nego zaista grotesknih. I on podsjeća, i to je lepo, to je lepota ovog stripa, i za najmlađe čitaoce i za one starije. Podsjeća u nečemu i na Alisu, u nečemu na Malog princa, u nečemu na Robinzona Krusa, u nečemu mene podsjetio na Don Kihota, valjda zato što i on sam ima svog Anatola.
Kao i na što... teatar apsurda, i na Kafku.
I na Kafku.
To je interesantno.
I evo, recimo, kako on zapada u neke groteskne situacije, kao kafkijanske zapravo atmosfere. Evo nešto da slušalcima pod navodnicima prepričamo. Šta biste, koju biste epizodu izdvojili iz ovog Divljeg klavira ili Brodolomnika?
Pa da kažem, za početak, uvod sam, kako nastaje to, mislim, ko je uopšte Filimon? Filimon je jedan momak sa sela koji živi u neko relativno moderno vreme, koji živi sa strogim ocem i sa majkom, koji se doduše retko pojavljuje, i koji u jednom trenutku njega otac šalje da uzme vodu iz bunara koji nije korišćen jako, jako dugo. On otkriva u tom bunaru poruke u boci i uznatiželje da vidi o čemu se radi. On se spušta u taj bunar. Njegov drugar, koji je antropomorfna mazga Anatol, ga upozorava da ne ide dole. Međutim, on pada, povlači ga jak vir i izbacuje ga u nekakav drugi svet. Evo, to je taj svet slova na geografskim mapama, odnosno slova Atlantskog okeana. U čemu je tu reč? Zapravo, Fred govori o tome da su slova koje su upisane na geografskim kartima i na globusima zaista nekakvi svetovi koji postoje, ono kako ih mi vidimo ovako iz perspektive bogova, i da se nekakvim tajnim kanalima, portalima može tamo stići. Dakle, tu Fred preuzima neku ideju koja je postala i kod drugih autora, uključujući i kod Alisa u zemlji čuda, 35. maj, Karstnerovi i tako dalje. Te veze između raznih svetova, između svetova realnosti i svetova mašte, ali on to dopunjuje i daje neki svoj doprinos koji je izuzetno originalan i koji je zaista, zaista neponovljiv. Tako je krenula cela ta priča. On je tamo sreo brodolomnika sa ostrva, a to je zapravo bio taj kopač bunara koji je napravio taj bunar i koga je vir takođe povukao i izbacio taj svet, i koji 40 godina pokušava da se vrati u realan svet.
I tu
a ta slova su neki svetovi
prostorom,
mašte, gde ne važe fizički zakoni, gde nekakva logika koju mi poznajemo apsolutno više ne važi, i Filimon se susreće sa svim tim. I cele te priče su zapravo putovanja iz ovog našeg realnog sveta u taj svet mašte, slova Atlantskog okeana. Tako je to Fred zamislio, koncipirao, i tako su se pričali, nizale iz albuma u album. U ovom drugom albumu, druga priča, Divlji klavir, koju smo sad nedavno objavili, tu je reč o tome da je, nakon što je Filimon nije uspio da vrati Vartolomeja, pomoću svog strica Felicijana ponovo otišao u taj magijski svet i tamo će pokušati da izbavi Vartolomeja, koji žudi, kao što rekao, već 30 godina da se vrati u stvarni svet i da se vrati kući jednostavno.
Evo, rekli ste nedavno, zapravo pre nekoliko meseci je objavljen ovaj drugi album, Divlji klavir. Kako je do sada, u ovom periodu od pre godinu i po dana, kada se pojavio Brodolomnik sa ostrva, do sada, kakva je recepcija ovog stripa kod nas?
Pa,
imate li reakcije?
Recepcija je dobra, mislim. Naravno, mi smo volili da budemo zadovoljni malo prodajom, ali one reakcije koje smo...
Gde se prodaje sve? Kako je distributivna mreža?
Pa, distribucija je relativno dobro pokriven. Tačne lokacije prodaje mogu da se vide na našem sajtu Sirius Production.
Koji je izdavač?
Jeste, Sirius Production je izdavač u vlasništvu Peđe Velinovića. Uglavnom smo pokriveni u Beogradu, u Novom Sadu, malo manje u ostatku Srbije, ali ih ima također u regionu, naročito u strip knjižarama, striparnicama, dakle specijaliziranim knjižarama koje prodaju same stripove i naravno i kod nas u striparnicama Darkwood i Alan Ford.
Da, u regionu, zato što je zapravo ovaj strip, naše izdanje, pokriva i ostale zemlje.
Tako, nema pa da kažemo sve da bivše srpsko-hrvatsko govorno područje plus Makedonija i Slovenija.
I evo, pošto smo pomenuli da je izdavač Sirius Production, pored ovog stripa, Sirius Production objavio je još neka dela, knjigu Filmski rezovi, koju ste vi takođe preveli.
Da, Sirius Production je prvenstveno filmska produkcijska kuća, bavi se filmskom produkcijom, ali je onda vlasnik Peđe Velinović imao dobio ideju da objavi jednu knjigu koja je takođe vrlo interesantna, koja nema mnogo veze sa svemu o čemu sada pričamo,
da,
ali je vezana za film, a to je jedna zbirka intervjua sa proslavljenim evropskim montažerima koji su radili za slavne evropske reditelje, koji je objavio jedan profesor sa fakulteta u Londonu koji se zove Roger Kriteden, i imao je ideju jednostavno da se ta knjiga objavi na srpskom jeziku, i to je urađeno pre nekoliko godina.
Dobro, i nastavit ćemo nešto o prevodima i ovog stripa Filimon i uopšte o prevodima, ponešto i o programu Frankofonije, kako je naš gost prati nakon muzike. Nastavljamo u klubu 2. razgovor sa Vasilijom Krstićem, govorimo između ostalog i o stripu Filimon, junaku Filimona francuskog autora Freda. Reći ćemo još nešto o tome malo kasnije, ali evo, dotakli smo se i knjige Filmski rezovi, koje je takođe Vasilije preveo. S obzirom na to da ste vi po struci, zapravo vi ste sudski tumač i prevodite one, da li tako kažem, pravne stvari pre svega. Kakav je bio susret vaš sa ne samo susret, nego šta je presudilo, potreba da prevodite neki drugi diskurs?
Pa da, ja sam u stvari tehnički prevodila sudski tumač za francuski jezik i ono sa čim se ja susrećem u svakodnevnom životu, to su prevodi ugovora, tehničke dokumentacije i tako dalje. I sad,
čega vam je bilo dosta, neka,
pa ste neku... ne mogu da kažem da je bilo dosta, ali sam htio da pokušam i nešto novo, malo drugačije. I bilo je to veoma interesantno iskustvo, jer sam uvideo to zaista jeste na potpuno drugi vid prevođenja. Ovo prevođenje tehničko čisto je, možda ima više da kažemo uslovno neki naučni pristup, znači tu je vrlo bitna preciznost, poznavanje terminologije, jedno bogato znanje, a književno prevođenje je nešto zašto je što je mnogo kreativniji posao i gde je ponekad potrebno i neko nadahnuće.
I kakav je bio susret taj prevodilački vaš sa ovim stripom i sa knjigom Filmski rezovi?
Filmski rezovi su negde na pola puta, da kažem, jer to nije udžbenik o montaži, to nije nije neka stručna literatura, jel? A to je jeste jedan dosta pitak ovako, jedan pitka zbirka i intervjua koja se relativno lako čita, ali tu ima i nekih tehničkih detalja koji su baš vezani za montažu i sa kojim čovjek prosto mora da se upozna. Dakle, fini rezovi su možda negde tu između, da kažem, između neke literature beletristike zapravo i neke stručnije literature. Sa Filimonom je potpuno drugačija stvar bila, to je potpuno susret sa jednim maštovitim svetom i tu je su mogućnosti mnogo veće, otvorenje tu, izbor nekakvih rešenja prevodilačkih mnogo veći i tu je zapravo veliko zadovoljstvo, jer tu dolazi do izražaja kreativnost nekako i čovjek kada radi na tako nečemu ima osjećaj da je zaista učesnik u tom nekakvom postupku i da to što stvara jeste neki novi proizvod na neki način. Naravno, to nije vaše delo, to je tuđe delo koje ste vi preveli, ali sada na jedan drugi jezik i da način na koji ste vi to formulisali i obradili je nešto što je jedinstveno i što je sad nešto sasvim posebno i novo.
E sad, s obzirom na to vaše prevodilačko iskustvo različitih tekstova, kako vam se čini da je prevedena književnost kod nas sa francuskog jezika? Kakvog kvaliteta i što vi čitate? Da li čitate francuske pisce u originalu ili čitate i naše prevode?
Pa ja uglavnom čitam francuske pisce u originalu.
A kad ne možete doći, recimo, do neke knjige, pa je dobijete u našem prevodu?
Retko kad čitam prevode, uglavnom su to pisci na francuskom jeziku, kada mogu da dođem do tih izdanja.
I evo, u toku su dani frankofonije, jednom smo se čak i susreli ispred Francuskog instituta. Šta pratite, šta vam je zanimljivo? Imate li nešto posebno na što biste skrenuli pažnju ili nešto što je već bilo?
Pa meni je bilo drago da ovaj poplavi anglosaksonskih sadržaja, pre svega preko televizije, u Srbiji, u Beogradu, pre svega ima još uvijek mnogo mesta i za neke druge oblike kulture i za druge jezike. I mislim, mart je mesec frankofonije, ali mi je drago da u Beogradu tokom cele godine postoje razne manifestacije koje potiču sa francuskog govornog područja, bilo da reču književnosti, stripu, filmu i mnogim drugim sadržajima. Nedavno je bio fest, recimo, i bilo je nekoliko veoma interesantnih filmova. Pošto konkretno pričamo sad o stripu i Filimonu, treba naglasiti da je strip izdavaštvo kod nas naravno veoma bogato i da se mnogo prevodi sa francuskog jezika i da je bilo nekoliko izdanja koje su bile baš interesantna ove i prošle godine. Znamo da je bilo obeležavanje stogodišnjice početka Prvog svetskog rata i baš u Francuskom institutu, koji nama pružio veliku podršku u objavljenju ovog stripa, je organizovana promocija recimo jednog interesantnog izdanja koje se zove Linije fronta, izdavačke kuće System Comics u saradnji sa Francuskim institutom. I to je bila zapravo zbirka 10 priča u kojoj su učestvovali i francuski i srpski autori. I to je po mom saznanju, ne znam, nisam sasvim siguran, prvi put da jedna naša domaća izdavačka kuća angažuje francuske autore za svoje izdanje. Obično su to naši autori koji idu u Francusku, u Italiju, u druge zemlje i tamo rade za te velike izdavačke kuće. Ovde je situacija bila obrnuta.
A kad je reč o drugim umetnostima ili književnosti, pa i drugim umetnostima, da, zašto da ne, imate li nešto što je na vas možda posebno ostavilo utisak i u okviru Dana frankofonije, sada ovih tekućih, ali uopšte, nešto što biste vi preporučili?
Pa u okviru Dana frankofonije je bilo tri interesantne izdanja koje su bila promovisana u Francuskom institutu. Jedan je bio u Ivi Andriću i to je knjiga koja je objavljena u francuskoj na francuskom jeziku. Jedna se ticala bas organizacije frankofonije, koja postoji već duži niz godina. A ova treća, koja je meni bila nekako najinteresantnija, je zapravo jedan zbornik radova. I naslov je Srbi u Francuzima, Francuzi u Srbima. I inače, volim da čitam te zbornike radova. Nekoliko takvih izdanja je nastalo kod nas u poslednje vreme. Ovaj zbornik radova koji je objavila profesorka Jelena Novaković sa Filološkog fakulteta je jako interesantan i pokriva razne oblasti. Recimo, tu su neki radovi iz Marcela Panjola, na primjer, o Marcelu Panjolu u jednoj predstavi koja se zvala Džez i gde on spominje Srbe i srpske studente koji su učesnici u toj drami koju je on napisao. I to je samo jedan od primjera, ima jako mnogo takvih radova i na neki način mi se čini da se to naslanja na jedan raniji zbornik radova koji je bio još mnogo obivniji i objavljen je 2007. godine u vreme kada je održana ovde konferencija o netipičnom savezištu među Srbije i Francuske. I taj zbornik radova je priredio i publikovao gospodin Dušan Bataković, koji je direktor Balkanološkog instituta, i gde zaista na najrazličitijim nivoima su zastupljeni tekstovi o francusko-srpskim odnosima, francusko-srpskoj saradnji, ne samo na političkom nivou ili ekonomskom, nego i na kulturnom, o tome kakve uticaje su trpili naši književnici iz francuske, iz francuske književnosti, o uticaju arhitekture i o mnogo čemu drugom.
Evo, sad kad smo govorimo o tim uticajima, a ima uticaja, pomenuli smo nešto od toga i u Filimonu, uticaja pre svega, mislim ovde na književne, kulturne i umetničke reference. Vi ste nedavno i bili, čini mi se, u Francuskoj i videli ste jednu čuvenu sliku koju pominje Filimon, odnosno Fred, u svom prvom albumu Brodolomnik sa ostrava. Kakav je onda susret, to je reč je o slici Meduza, Splav Meduze. Kakav je susret onda sa tom slikom?
Sad? Da, to je jako interesantno. Fred je izuzetno originalan autor, a istovremeno on preuzima mnoge nekakve kulturne reference iz drugih dela koje su nastala ranije, tako da u njegovim albumi su zapravo neka vrsta kulturnog putovanja i čovjek može zaista mnogo da nauči i da se obrazuje, s tim što on iz nekakve svoje vizure posmatra sva ta dela i navodi sve te reference, tako da u Fredovim delima možete da nađete između ostalog i na Splav Meduze, možete da nađete i na Daliva, one časovnike koji se tope, na Don Kihota, na razna stvorenja iz grčke mitologije kojima on daje nekakvu svoju, da kažem, karakteristiku, osobenost. I da, zaista sam nedavno, leto sam bio u Parizu i posetio Louvre. U prvom albumu Prolog sa ostrava A on je preuzeo jedan kolaž, zapravo to je ta čuvena romantička slika Splav Meduza autora Žerikoa, jel, s početka 19. veka, i od toga napravi jednostavno jedan strip kvadrat koji je tako potpuno autentičan, jel, preslikan, ali u njegovoj knjizi, jel, u stripu reč je zapravo o turistima koji obilaze slovo T i koji idu na vašar slova T i prolaze pored Filimona i njegovih prijatelja koji plove u brodu boci, i oni, ti ljudi koji su na splavu Meduze, mašu i dovikuju, onako jedna radosna atmosfera, a sama slika kad stojite pred njom izaziva neku vrstu strahopoštovanja. To je Splav Meduze, zapravo istorijski događaj, reč o jednom stravičnom brodolomu koji se dogodio u 19. veku i na tom splavu su ostali ljudi nasukani i danima i nedeljama su plovili, umirili od žeđi i od gladi, i zaista kad vidite i veličinu te slike i dimenzije način na koji je ona prezentovana, ona je zaista uliva neko strahopoštovanje, ali evo Fred se poigrava sa takvim stvarima sa nevjerovatnom lakoćom i kasnije u nekim drugim albumima se poigrava i sa pitanjem i vere i religije i,
I politike možda, pošto evo do sada
politike,
nije bilo.
Da, jeste, naravno.
Da.
E, baš u Diljem klaviru sad ovom albumu koji smo objavili, on završava na tom slovu, to je nekakva potpuno apsurdna zemlja gdje vladaju neki veoma strogi zakoni, na primjer da je potpuno zabranjeno odskakivati sa travnjaka, jer i onda je njemu tu priređen nekakav zaista kafkijanski proces gdje on uopšte ne zna šta ga je snašlo i zbog čega se njemu sudi i zašto je on optužen, i tu opet vidim nekakvu referencu na Kafku s jedne strane, sa druge strane možda i na Alisu i na suđenju koje je ona doživjela u Karelovoj knjizi.
I evo, za sam kraj, kažite nam šta nas očekuje sljedeće, odnosno ove godine. To je treći album. Kako će se zvati?
Pa, treći album, Viseći dvor, to je radni naslov, mislim da će tako i ostati. Pa da vam kažem, mi smo tek na početku posla, jer, mislim, sam Filimon ima 16 albuma, dakle, to je jedan ozbiljan poduhvat. A ovaj ritam koji mi publikujemo je, možemo kažemo, prilično spor, to je jedan godišnji. Bilo bi dobro da se to i ubrza. A sa druge strane, Fred je autor koji je radio i mnoga druga dela. Mi nismo se mnogo bavili tim, nismo to mnogo spominjali. Jeste Filimon ono po čemu je najpoznatiji, i to je jedini serijal koji je on objavio, ali ima mnogo drugih dela koje su interesantna za objavljivanje. I recimo taj L'histoire du corbac au basket, to je priča o gavranu u patikama, koji je objavio nakon jednog gorkog iskustva koji je imao, pošto je bolovao depresije, jedno vrijeme se leči u psihijatrijskoj ustanovi, i to je jedna melanholična priča o otuđenosti, o odbačenosti, koji je tako kao metaforični prikazan gavran koji je u patikama i koji jednostavno nikoga ne prihvata i svi ga odbacuju. Vidjet ćemo, da, pa ovo je prioritet, naravno treći album, to je ono što smo zacrtali što treba da uradimo sljedeće, a kažem, ima mnogo drugih stvari koje Fred uradio, stvari koje zaista vredno pomena, i nadam se će to da ugleda svetlo dana i kod nas.
I vizualno je, naravno, upečatljiv.
Vizualno je upečatljiv album. Mi smo, da, htjeli smo da zadržimo taj format, mada više to toliko nije u trendu, to su i veliki formati, 31 sa 23, kod nas u principu objavljuju sad manji formati, ali to je taj francuski BD prosto. Mi nismo htjeli da odstupamo od tog formata i od tog standarda. Pažljivo smo odabrali štampariju, reč je o publikumu koji je zaista fantastično odradio svoj deo posla. Izdanje je sa te tehničke strane zaista besprekorno.
I dakle, evo, do sljedeće godine, možda i ove, možda i ranije, možda povodom nekog drugog dela, hvala vam na gostovanju u Klubu 2.
Hvala vam.
Radio Beograda 2. Naš gost bio je Vasilije Krstić, prevodilac i priređivač izdanja o Filimonu francuskog autora Freda. A sa vama su danas bili Ivana Marković, Verica Gajević, Tanja Kosanović, moje ime Sonja Milovanović, i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.